Petro gupanda, afamaragu chiga, hayungule, hayungula hona katlo. Ibina datlint is, sa ilitlem.
Te sakay, sa gimba Kristu dugwa labas, lakwado sige, kime onkurise hari amote, o wapi matetos. Maana hedi dahe isilabasu lakwado si, hike, hingi mamay, hat lakwaro. Inko, hanti ila konte ibina taha hau, gutlaku gegu hida. Te sa aise, katlay go guna gumetu gu ibina ti ikhoroge, baay hiti ibida ido ilikliyam gi ilika iye go ay. Maana, katlay gu ibina doguna, dahi chati dihimbu udi. Ga ili yondi tirigimba, do yondi die hahida gu hidime ilikliyamu. Ungurey, hangwa ila gasi dirha ibina datlibala uuma. Tahaha utlaku. Ona. Heha. Lose nogu heha. Hagu ona. Firirugu sanamu. Haha alemsugu ilitlememe. Inai yoti baka iyei. Gyo ili ane onkurei. Hango ilagasi da ibakara lima ha inai. Ibina tirei datlakwa roge. Sagi imbake. Inai yoti wahahanei onkurei. Inai kwandagi hadisie fadoda gimbake pandada ilitlemge. Ina gungwa ila khuhu usu, sa hukuri hida gutlafe hagwa kakae. Gullo, hana ido gimba kuhu, sugwa kakamisa hida gwa kakae se. Inai, digamati hukumi hahida ibinado inaiti ikoroge, hida hasie tlafara, ilitlemgwa ido gi ilitlafie.
Afamaragu chiga. Hayungu fangu, hayungu mibia lena katlo. Khawarada Kristu yanda da usid.
Inko, yifako da idadugong yani da da usid. Tesakay, ibida hariwaway, ha hangu gaide, ma ila kontir firo. Hichatarada gimba lima, koma sa amut la angogunay. Bere hangu sa asa aday unkurey ha unkurey, hangu ila moyi yintek akwaro dogu na dawa. Hangu kwa hasumi side unkure ha unkure. Ili ur umose haku. Kila hedi idogia ili oi kwa iurugu muna indaka ili lemugo. Guri yondi die sa ili aaugu wakinei. Yondi mense guhu upah. Guhu inei pasapatogu ili lemu. Bere hedi kakana gimba. Ina hiti kakane ube tigimba gu ili lemu. Bere hedi yondi di, ina hiti yondi di hari uru do hadisi ha ilitlemu. Hari amot, ilitlemu dugumadares gimba klimage. Hari amo da Yesu Kristu. Dakado si wanta wankame, ha urugu korara ha korara go bayfako, gutilo.
Afamaragu chiga, hayungu mibia chad, hayungu mibia dagat na katlo. Laba asugu hedi. Go ilipa ama Kristu.
He ko igaslae. Hanti baka aday salaba asuke gudih. Wuhi cha 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 la ango gunay. Unkurey hanti antay ube. Tigi imba guda hapa hanay cha 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 idakado gunay. Baay ha alumida tuba. Unkurey hangi ilagasi din ha laba asuku Kristu. Masay dir ha alowa. Atay ho iniguan kamedos. Duguma ilit la asye. Bere onkurey dangu waha hanasa umagu Kristu, onkurey dangu waaf sa gimba muna gu ilitlemu guwang amedos wanathima ha onkurey. Hedi lense hanti wanatla ango gunay dalaba asye ube tiudisay, fisisay, goyondi datlakaro baku tihigu sisay. Bere hedi dugu laba asye sa gimba yin hedi gu Kristu tlehedi hanti arina ilamure. Baay hitedare se ilitlemu. Sagimba ina, dugo ete dina hedi gu Kristu. Maana, atlayani day gudate esera hukumu. Hari hida gu ilitlemu. Inko, bere hukumu tate esida kadora. Hida haka agoba murida gimba gu hugu ilitlemu. Higaso do ina damat laku hari khitaloi. Bere hedi gu koma ibinada tafadi. Ti maanda ba'aru, mama la ay daka hedi goba murida ilitlemu hagu komat lakwaro. Te sakay, haka adola ba asye, ido ilite yamugi ilisa iego ay, inay hingi tatahye daka ilite yamugulo uge, watle hu inay, taigi ilako na yondu hu inay.